Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Χριστός Ανέστη. Τρίτη του Πάσχα, 22 Απριλίου 2025, ακούτε την εκπομπή, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σχιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 610 30 080 39 700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ελπίζω να περάσατε όλοι όμορφα αυτές τις Άγιες Μέρες, με γαλήνη, ψυχική, οικογενειακή, προσωπική. Σιγά σιγά επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς. Οι μικροί μας φίλοι, οι μαθητές βέβαια, έχουν άλλη μία εβδομάδα ξεκούρασης μαζί τους και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, είναι η αλήθεια θα το πω, τραβάνε αρκετά ζόρια μαζί τους. Είτε μιλάμε για μικρούς φίλους, είτε για μεγάλους. Δυστυχώς είχαμε και αυτή τη φορά τραυματίες, πολυτραυματίες μάλιστα, με αυτό το έθιμο των αυτοσχέδιων βεγγαλικών που υπάρχει σε πολλές γωνιές της χώρας μας. Δυστυχώς, όπως είπαμε, όλες αυτές οι απροσεξίες, όλα αυτά τα επικίνδυνα έθιμα οδηγούν σε ακροτηριασμούς, οδηγούν σε τύφλωση, έχουν οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο, και καλό είναι να προσεύχουμε, να αποφεύγονται όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε δει και βίντεο από ορισμένες περιοχές, είτε στην Κρήτη, είτε στην Κάλυμνο κτλ, που εκεί πέρα, εντάξει, ανατινάσουν τον τόπο. Είναι αυτό το νόημα της Ανάστασης του Κυρίου, για όνομα του Θεού. Ένας γνωστός βιρτουόζος του κλαρίνου, της παραδοσιακής μουσικής, έχασε τα δάχτυλά του. Έτσι, περιεργαζόμενος μία κροτίδα. Για ποιο λόγο? Αυτός ο άνθρωπος στην ουσία καταστράφηκε. Τα δάχτυλά του ήταν η ζωή του, ήταν το επάγγελμά του, ήταν η ψυχή του. Είχαμε και την εκδημία του Ποντίφικα των Καθολικών, του Πάπα Φραγκίσκου, του Πάπα των Φτωχών όπως έχει ονομαστεί, το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, λίγες ώρες αφού του είχε εμφανιστεί στους πιστούς στο Βατικανό και τους είχε ευλογήσει. Βέβαια πάνω σε καροτσάκι, καθώς είχε πολλαπλά προβλήματα υγείας. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά τις 9 να μιλήσουμε με τον Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών εδώ στην Κέρκυρα, τον πατέρα Γεώργιο Αλτουβά. Είναι στενή η σχέση που είχε με τον Πάπα. Μην ξεχνάμε ότι επί της παποσύνης του εκδημούντος Φραγκίσκου έγινε αρχιεπίσκοπος εδώ στην Κέρκυρα και τον είχε γνωρίσει και από κοντά σε μια επίσκεψη επισκόπων στο Βατικανό πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο. Θα μας μιλήσει για τα ανοίγματα που έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος και προς την κοινωνία μίλησε με διαφορετικό τρόπο και για τους μετανάστες. Είχε κάνει πολλαπλές επισκέψεις και στη Λαμπεντούζα, στην ίσο της Νότιας Ιταλίας που συγκεντρώνονται οι μετανάστες από την Αφρική. Είχε έρθει και εδώ στη Λέσβο, αν δεν απατώμε, σε μια κοινή επίσκεψη και με τον Πατριάρχη. Είχε μιλήσει επίσης με διαφορετικό τρόπο για την ομοφιλοφιλία. Είπε ότι είναι αμαρτία να κατακρίνονται αυτοί οι άνθρωποι που ο Θεός τους έπλασε έτσι. Είχε μιλήσει ανοιχτά ακόμα και για τα προβλήματα παιδοφιλίας που υπάρχουν μέσα στην Καθολική Εκκλησία παγκοσμίως. Και μάλιστα είχε ζητήσει γονατιστό συγγνώμη, είχε πέσει κάτω, του είχε φιλήσει τα πόδια σε ένα θύμα ενός τέτοιου περιστατικού. Ζούσε μια πάρα πολύ λιτή ζωή. Έμενα σε ένα φτωχικό, λιτό δωμάτιο σε ξενώνα του Βατικανού και όχι στο παλάτι που συνήθιζαν προκατοχή του. Είχε αντικαταστήσει τον παπικό θρόνο με μια λευκή καρέκλα, σε επίπεδο συμβολισμού όλα αυτά βέβαια, αλλά και ουσίας. Βέβαια θα μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, όπως είπαμε μετά τις 9, και για τον τρόπο εκλογής του νέου Ποντίφικα, του νέου Πάπα, ο οποίος θα γίνει το προσεχές διάστημα. Το Σαββατοκύριακο νομίζω έχει οριστεί η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αντικάταστασή του. Ως γνωστόν το κοκλάβιο των καρδιναλίων αποφασίζει, ψηφίζει και μάλιστα όχι όλοι, αλλά αυτοί που είναι κάτω των 80 ετών. Αυτό σημαίνει ότι από τους περίπου 250 οι 100 δεν ψηφίζουν. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, διότι καρδινάλιος δεν σημαίνει επίσκοπος. Ο επίσκοπος μάλλον δεν σημαίνει καρδινάλιος. Οι καρδινάλοι συνήθως είναι επίσκοποι σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης ή του κόσμου, αλλά είναι ένας τίτλος ο οποίος αποδίδεται από τον Πάπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα δεν είναι καρδινάλοι. Δεν έχει οριστεί τα τελευταία 100 χρόνια από ό,τι μαθαίνω καρδινάλιος Έλληνας. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι θα συγκεντρωθούν, θα κλειστούν εκεί στο Βατικανό, στην Καπέλα Σιξτίνα, και θα αποφασίσουν με μυστικές αλλεπάλληλες ψηφοφορίες ποιος θα είναι ο επόμενος Πάπας. Λέμε αλλεπάλληλες διότι χρειάζονται τα 2/3 του εκλεκτορικού σώματος προκειμένου να εκλεγεί Πάπας. Συνήθως δεν επιτυγχάνεται με την πρώτη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και πόσο θα πάρει. Υπήρξε, λέει, η εκλογή Πάπα η οποία διήρκησε 3 χρόνια το 1300 τόσο. Επί 3 χρόνια προσπαθούσαν να βγάλουν Πάπα. Όλα αυτά μετά τις 9. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. όλοι λέγαμε ότι βούλιαξε η Κέρκυρα και φέτος ότι ήρθε πάρα πολύ κόσμος. Είδαμε και τις φωτογραφίες από τους Μπότιδες με την κοσμοπλημμύρα να φτάνει μέχρι το άγαλμα του Καποδίστρια, μέχρι βαθιά στην πλατεία, μέχρι το Φρούριο. Και όμως είχαμε μείωση σε σχέση με πέρυσι. Και μάλιστα μία μείωση η οποία ξεπερνάει το 17% παρακαλώ πολύ από το λιμάνι που είναι η κύρια είσοδος επισκεπτών κατά τις εορτές του Πάσχα. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον κύριο Σερβόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Όλκε, να μας πει τι ακριβώς συνέβη και να μας δώσει τα, με λεπτομέρεια τα στατιστικά που έχει ανακοινώσει το Λιμεναρχείο της Κέρκυρας. Στην συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κύριο Ρούσο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για να μας πει και το τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια του Πάσχα και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Λοιπόν, να δούμε λίγο το χρονολόγιο της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Νέαρχος, ο Νιάρχος, η Νιάρχο, ο Ραφαήλ και η Ραφαέλα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα της Γης. Μην ξεχνάτε, αύριο είναι του Αγίου Γεωργίου. Γιορτάζει ο Γιώργος και η Γεωργία. Είναι πολύ κοινό όνομα, οπότε καλό είναι να δείτε τις επαφές σας, να μην ξεχάσετε τους φίλους σας και τις φίλες σας. Λοιπόν, να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 22η Απριλίου. Ξεκινάμε το 1500, που σαν σήμερα ο Πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Ανδράλες Καμπράλ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στη Βραζιλία και την ονομάζει νήσο του αληθινού Σταυρού, επειδή νόμιζε ότι ήταν νησί. 1827, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται από σφαίρα στο Φάληρο, εκφράζονται υπόνοιες για δολοφονική απόπειρα από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Το 1897, σαν σήμερα, γίνεται η μάχη των Φαρσάλων, οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον ταξίαρχο. 1897, σαν σήμερα, γίνεται η μάχη των Φαρσάλων, οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον ταξίαρχο Σμολένσκι, παρά τις φοδρές τουρκικές επιθέσεις, διατηρούν τις θέσεις τους. Είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Ξεκίνησε χωρίς προετοιμασία και έληξε πολύ άδοξα, καθώς ιτηθήκαμε και κόντεψαν να ξαναγυρίσουν οι Τούρκοι στην Αθήνα. 1915, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Στη μάχη του Ήπρα, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικές δυνάμεις εκτοξεύουν κυλίνδρους με αέρια χλωρίου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 5.000 Γάλλοι στρατιώτες. 1931, εγγενιάζεται στην Αθήνα το Μουσείο Μπενάκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και άλλων επισήμων. Έχει πολύ στενή σχέση ο Μπενάκης με τον Βενιζέλο. 1963, συνέρχεται το Ιδρυτικό Συνέδριο της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος, της ΕΦΕΕ, στο Θέατρο Χατζηχρήστου στην Αθήνα. Πρώτος πρόεδρος της θα εκλεγεί στις 28 Απριλίου ο μετέπειτα δημοσιογράφος Γιάννης Τζανετάκος. Και διατελέσει και πρόεδρος της ΕΡΤ. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1724, ο Ιμμάνουελ Καντ, γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού διαλογισμού. Κριτική του καθαρού λόγου είναι ένα από τα έργα του. Το 1937 γεννιέται ο Τζακ Νίκολσον, Αμερικανός ηθοποιός. Και το 1943 η Λουίζ Γκρίκ, Αμερικανίδα ποιήτρια, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2020. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1616 ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, Ισπανός συγγραφέας. Είχε φτάσει και στην Κέρκυρα, διότι συμμετείχε στην ναυμαχία του της ναυπάχτου. Είχε τραυματιστεί. Είχε μείνει παράλυτο το ένα του χέρι και αν το δείτε στα αγάλματά του, το ένα χέρι είναι κάτω. Λοιπόν, και είχε νοσηλευτεί εδώ στην Ανουνσιάτα, στο νοσοκομείο της Μονής της Ανουνσιάτα. 1894. Και μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε Θερβάντες εννοούμε Δον Κιχώτης, έτσι είναι ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη. 1894 φεύγει ο Κώστας Κρυστάλης, Έλληνας πεζογράφος και ποιητής. Ο τραγουδιστής του Βουνού και της Τάνης είναι ένα από τα έργα του. Και το 1954 Ευγενίδιος Ευγενίδης, Έλληνας εφοπλιστής και φιλάνθρωπος. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα που ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες κατά κύριο λόγο είναι δική του χορηγία. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι χθες, επειδή δεν είχαμε και εκπομπή, ήταν η επέτειος, η μαύρη επέτειος του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου του 1967, του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών της Χούντας. Στρατιωτικό κίνημα που εξεράγει τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967 με επικεφαλής τον ταξίαρχο Στύλιανο Πατακό και τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακαρέζο. Έβαλε τη χώρα μας στο γύψο για 7 χρόνια και το δεύτερο πραξικόπημα εναντίον των πραξικοπηματιών, αυτό του Ιωαννίδη, οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
Όταν αγγίξεις την κορυφή και τσιρίξεις και έχεις την τύχη με το μέρος σου, κρατάς την πορεία και φτάνεις στα όρια. Μα όταν γλιτώσεις από το βάρος μιας πτώσης και δεν μπορείς να σηκωθείς, τότε δεν βλέπω να έχεις πολλά περιθώρια. Φτάσε στον πάτο, εκεί που δεν υπάρχει πιο κάτω, και βρες την ευτυχία κρυμμένη, κομμένη και ραμμένη για σένα, που κλαις σε κάθε πτώση. Ισχύσε τη ενός ψυχή μου και έλα μαζί μου στον πάτο. Κι όλη τη γνώση μαζεύσεις και ετοιμαστείς να απογειωθείς. Καιρός να μάθεις τι κάνουν τα όρημα φρούτα. Φόρα το κράνος, πάρε ανάσα και θάρρος, κι αντί προς τα πάνω να κοιτάς. Κλείσε τη μύτη σου, φτάσε στην άκρη και βούτα. Φτάσε στον πάτο, εκεί που δεν υπάρχει πιο κάτω, στην ευτυχία κρυμμένη, κομμένη και ραμμένη για σένα, που κλαις σε κάθε πτώση. Ισχύσε τη ενός ψυχή μου και έλα μαζί μου στον πάτο. Εκεί που δεν υπάρχει πιο κάτω, και βρες την ευτυχία κρυμμένη, κομμένη και ραμμένη για σένα, που κλαις σε κάθε πτώση. Σε τι ενώσει ψυχή μου και έλα μαζί μου στο πάτο.
Thank you.
πούμε ότι ανήμερα του Πάσχα έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Κόσκορος, ένας γνωστός Κερκυραίος, εμβληματική φυσιογνωμία της αριστεράς εδώ στον τόπο μας. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο πρώτο νεκροταφείο στη Γαρίτσα. Να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας λοιμώδη μόλυνση. Ο Αλέκος Κόσκορος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1948. Αποφύτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Αθηνών, ενώ σπούδασε σε Βρετανία και Ιταλία. Εργάστηκε ως καθηγητής αγγλικής γλώσσας. Ήταν γνωστός για την αντιστασιακή του δράση κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτακτορίας, όπου του είχε αφαιρεθεί το διαβατήριο και η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα. Επαναπατρίστηκε μετά την πτώση της δικτακτορίας. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης Μαρξιστών Λελινιστών Ελλάδος και της φοιτητικής παράταξης PPSIGMA-P. Μέλος της Κερκυραϊκής Φοιτητικής Ένωσης, υποψήφιος βουλευτής Κέρκυρας με το ΚΚΕ Μούλου, είχε θέσει κατά καιρούς υποψηφιότητα για σύμβουλο στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ήταν συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του Συνασπισμού, από τον οποίο στη συνέχεια αποχώρησε. Ήταν ιδρυτής του βιβλιοπωλείου Ο Τυφλοπόντικας, ήταν αθλητής και μέλος του Συνδέσμου Παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας και του Ομίλου Αντισφαίρησης Κέρκυρας. Η Ντάρια Κοσκόρου είναι κόρη του, πρώην διευθυντρία του Μουσείου Καποδίστρια, και είναι και αυτός έτσι μέλος γνωστών και κερκυραϊκών οικογένειων. Συλληπιτήρια, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του για την απώλειά του. Και να δούμε και μια ευχάριστη είδηση, καθώς ο κερκυραίος σκακιστής Μαξ Σκέμπρις κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο σκακιστικό πρωτάθλημα Blitz, γρήγορου σκακιού δηλαδή. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων Rapid and Blitz του 2025 πραγματοποιήθηκε 12 με 18 Απριλίου στη Ρόδο υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Στους αγώνες πήραν μέρος 433 νεαροί σκακιστές και σκακίστριες από 48 ώρες. Στην κατηγορία του ταλαντούχου αθλητή του Συνδέσμου Παικτών Σαντρικίου Κέρκυρα συμμετείχαν 25 σκακιστές. Ο Μαξ Σκέμπρις αγωνίστηκε με τη σημαία της Γερμανίας τόπου καταγωγής της μητέρας του με 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα, συγκέντρωσε 7,5 βαθμούς κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Παράλληλα προσέθεσε 241 βαθμούς στη διεθνή αξιολόγηση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο ανεξάρτητος Ούσκοβ Άρτεμ με 10 νίκες, 1 ισοπαλία και 10,5 βαθμούς. Τα λέει ανεξάρτητος, εννοεί ότι είναι Ρώσος στην ουσία, επειδή όμως η Ρωσία έχει εξοβελιστεί από όλα τα αθλήματα στην Ευρώπη, οι αθλητές της αγωνίζονται ως ανεξάρτητοι, καθώς δεν θέλει κανείς να τιμωρήσει τους ίδιους τους αθλητές. Λέει να στείλει ένα μήνυμα στον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Σύνδεσμος Παικτών Ζαντρικίου Κέρκυρας με ανακοίνωσή του συγχαίρει τον αθλητή και σημειώνει ότι ο Μαξ Σκέμπρις κουβαλάει μεγάλη σκακιστική κληρονομιά, καθώς είναι γιος της Γερμανίδας Grand Maître γυναικών Μπετίνα Τράμπερτ και του κερκυραίου πρωταθλητή Ελλάδος Σπύρου Σκέμπρη, στους οποίους οφείλει και σημαντικό μέρος από την σκακιστική του πρόοδο. Τι να πούμε, καλή πρόοδο να έχει το παιδί και στο σκάκι και παντού.
Στο παρελθόν απ' το όνομα μου είμαι εδώ που είμαι λοιπόν. Είμαι λοιπόν. Πάντα η ζωή είναι ένα βήμα πιο μπροστά και συλλαβίζω αν είπω τα λόγια θα πάω. Πού είμαι λοιπόν. Εις το όνομα του παντός, στο αίμα που έχει το φως, απ' την γραφή του ψαλμού, του εφηβικού ασπασμού, να με λοιπόν. Αγγίγματα που μείναν ανερμηνευτά στον τραγούδιό μας τις ρογμές. Τι είναι λοιπόν. Πού είμαι λοιπόν. Στεκόμαι μπρος πάντα σε τείχους αδιανούς εμπρός στους καμένους ουρανούς. Πού είμαι λοιπόν. Εις το όνομα του παντός, στο αίμα που έχει το φως, απ' την γραφή του ψαλμού, του εφήβη σπασμού. Εις το όνομα του παντός, στο αίμα που έχει το φως, απ' την γραφή του ψαλμού, του εφηβικού ασπασμού.
Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Ζερβόπουλο, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως για να μας δώσει την κίνηση των ημερών. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζερβόπουλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μας ακούτε? Να τον ξανακαλέσουμε. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ζερβόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζερβόπουλε. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο Κύριος. Καλημέρα σε όλους σας.
Λοιπόν, νομίζαμε ότι βούλιαξε από κόσμο το νησί. Μάλλον όντως βούλιαξε, αλλά βούλιαξε λίγο λιγότερο από πέρσι, έχω την εντύπωση.
Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το περσινό ήταν ένα Πάσχα μέσα στο Μάιο. Mm-hmm. Το οποίο θα συγκριθεί μόνο με Πάσχα μέσα στο Μάιο. Οι επισκέπτες μας ήταν πάρα πολλοί, άγγιξαν τους 40.000. Είναι όπως το 23 και όλες τις μεγάλες άλλες χρονιές με πολύ κόσμο το Πάσχα. Απλώς δεν είναι σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν ένα εξαιρετικό πικ που έγινε λόγω Μαΐου.
Ήταν ρεκόρ το περσινό Πάσχα ή το έχουμε ξαναζήσει?
Όχι, όχι, το περσινό ήταν ρεκόρ, ήταν γύρω στο 20% πάνω από το 2023. Mm-hmm. Και εξαρτώνταν από αυτό τον παράγοντα του Μαΐου. Mm-hmm. Το φετινό Πάσχα είναι όπως το 23, δεν το έχω συγκρίνει ακόμα, μπορεί να είμαστε και λίγο καλύτερα από το 23.
Πρέπει, αν ήταν 20% παραπάνω, έχουμε πέσει στο 17%, οπότε ήμασταν μάλλον κάπως καλύτερα από το 23.
Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ καλό Πάσχα, ίσως από τα καλύτερα. Απλώς δεν ήταν σαν τον περσινό, το οποίο ήταν κάτι το εξαιρετικό.
Ναι. Η διαχείριση των χιλιάδων επιβατών που μπήκαν και βγήκαν από το λιμάνι έγινε ομαλά?
Όλα έγιναν ομαλά, και οι αφήξεις, οι αναχωρήσεις από εχθές και φυσικά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο που γεμίσαμε όλο το λιμάνι και κατάφεραν οι επισκέπτες αλλά και οι Κερκυραίοι εδώ να πάνε την ώρα που έπρεπε να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.
Αναφέρεστε στο γεγονός ότι διατέθηκαν και φέτος τμήματα του λιμανιού ως πάρκινγκ, ως κύριο πάρκινγκ πέριξ της πόλης.
Τη Μεγάλη Παρασκευή σχεδόν διατέθηκε όλο το λιμάνι.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε μπροστά σας να μας πείτε αναλυτικά τα στοιχεία από τις αφήξεις.
Μπροστά μου δεν τα έχω, αλλά αγγίξαμε τους 40.000, 39.400 περίπου επισκέπτες. Και αυτό σας λέω, από τη Μεγάλη Δευτέρα φαινόταν ότι εκεί θα πάμε, γιατί όλα όπως καταλαβαίνετε πάνε αναλογικά. Είχα πει από τη Μεγάλη Τρίτη ότι αγγίξουμε τις 40.000, ότι μην αγχωνόμαστε, δεν συγκρινόμαστε με το περσινό Πάσχα. 39.400 επισκέπτες. Είχαμε και άφηξη και από Ιταλία, δύο πλοία που έφεραν κάποιους επισκέπτες. Όλα πήγαν καλά, εξυπηρετήθηκε η πόλη, οι επισκέπτες μας, οι κάτοικοι, και θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω το λιμενικό σώμα που έδωσε το καλύτερο του αυτό, και τον κύριο Λιμενάρχη, τον κύριο Σκηνά, όπως και τον διοικητή της Τροχιάς, τον κύριο Κωνστάντη, το οποίο συνεργαστήκαμε άψογα και μπορέσαμε να διαχειριστούμε όλο αυτό τον κόσμο.
Ναι. Δεν ακούστηκαν και παράπονα, είναι η αλήθεια. Βέβαια ξέρουμε όλοι ότι είναι μέρες έντονου φόρτου αυτές του Κερκυραϊκού Πάσχα, άρα όλοι οφείλουμε να δείχνουμε και λίγο υπομονή όταν βρίσκουμε δυσκολίες στην μετακίνηση γενικότερα, όμως έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξαν προβλήματα και φέτος.
Από την προσωπική μου εμπειρία να σας πω, από τον κόσμο που στάθμευε στο λιμάνι, ότι φέτος πραγματικά δεν άκουσα παράπονα. Κάθε χρόνο ακούγαμε 5-6 ανθρώπους. Φέτος δεν άκουσα κανένα, να σας πω τα αλήθεια.
Βλέπω εδώ, μας είπατε για δύο πλοία από την Ιταλία, και βλέπω εδώ ότι έχουμε και σχεδόν 10% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Αυτά είναι πλοία τα οποία μπαίνουν για αυτές τις μέρες? Δηλαδή υπάρχουν Ιταλοί που έρχονται μόνο για το Πάσχα εδώ στην Κέρκυρα?
Ναι, μπαίνει πάντα ένα πλοίο μόνο για το Πάσχα.
Είχαμε και κοινό Πάσχα με τους Καθολικούς, οπότε βόλεψε περισσότερο κιόλας.
Έτσι περαιτέρω, ναι.
Τώρα, ωραία. Να μας πείτε λίγο και για τη συνάντηση που είχατε στην περιφέρεια για το λιμάνι. Ποιο λιμάνι συζητήσατε εκεί?
Συζητήθηκε για το λιμάνι της Λευκύμνης. Η χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουμε να προβούμε κάποιες αναδιατάξεις και βελτιώσεις του λιμάνι.
Ναι. Η χρηματοδότηση αυτή από ποιους θα δοθεί?
Μέσω ΕΣΠΑ.
Το οποίο διαχειρίζεται η περιφέρεια. Αυτές οι ανακατατάξεις σε τι ακριβώς θα συνίστανται? Μας ακούτε? Τον χάσαμε. Λοιπόν, και πάλι στη γραμμή έχουμε τον κύριο Ζερβόπουλο. Μιλάγαμε για το λιμάνι της Λευκύμης και σας ρωτούσα σε τι ακριβώς θα συνίστανται οι παρεμβάσεις στο χώρο.
Συνίστανται στην βελτίωση του προβληματικού λιμενοβραχίου να υπάρχει, την επέκτασή του και το μεγάλωμα του χώρου του λιμανιού όπως το έχουμε σχεδιάσει. Ώστε να μπορέσει μετά να κατασκευαστεί και ο νέος εκπαιδευτικός σταθμός, τον οποίο εκεί ήδη εκπονείται μελέτη. Σε λίγο καιρό θα την έχουμε πλέον στα χέρια μας.
Τώρα, παρεμβάσεις σε άλλα περιφερειακά λιμάνια θα έχουμε προγραμματίσει?
Κοιτάξτε, τώρα τελειώνει, ετοιμάζεται να ο λιμενικός σταθμός του Γαϊού Παξών. Μέσα στο Μάιο θα έχει τελειώσει και θα είναι έτοιμος. Αναμένουμε και το λιμένα των Οχθαλών, όπως και του Μαρθακίου, και μελέτε την χρηματοδότησή τους. Αυτές είναι οι άμεσες, οι επόμενες κινήσεις που έχουμε να κάνουμε. Και όπως πάντα παρεμβάσεις όπου μπορούμε σε όλα τα μικρά και περιφερειακά λιμάνια για να βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
Η περίπτωση της Μαρίνας των Μέγα Γιώτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται?
Μέσα στο Μάιο η εταιρεία που έχει αναλάβει νομίζω ότι θα διοργανώσει μια εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσει το project της. Πάει πολύ καλά και εκεί. Όπως και το θέμα της μετεγκατάστασης των καρνάγιων που έχουμε αναλάβει να διευθυρεώσουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα κύριε Ζερβόπουλε για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά και πάλι.
Χρόνια πολλά.
Ωρες σιωπής και χάνομαι άσπρο των ματιών σου, ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να κράταγες στη μούλα μου στο χρόνο, ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου, ώρες εκμείς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να κράταγες στη μούλα μου στο χρόνο, ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι, κάτι στιχάκια σαν λεμένο νεραστό. Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει? Εγώ τη αγάπησα σε εκείνη το χρουστό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι,
τρεμένων εραστών. Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει. Εγώ τη αγάπησα σε εκείνη το ποστό. Ώρα σιωπής και πίστεψα στα ναι σου και στα όχι. Ώρες ευμής και βρέθηκα στον εύρωμο ουρανό. Να ζήσω σε ένα όνειρο, δεν ξέρω αν με παίρνει. Μα ο ερωτάς μου άναψε κι αυτό σου τραγουδώ. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι. Κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών. Μα έμενα τη στιγμούλα μου πήγεις όποιος θα μου φέρει. Εγώ τι αγάπησα σε εκείνη το μπροστό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι. Κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών. Μα έμενα τη στιγμούλα μου πήγεις όποιος θα μου φέρει. Εγώ ότι αγάπησα σε εκείνη το μπροστό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι. Κάτι στιχάκια σαλεμένων.
Λοιπόν, να αναφερθούμε με λεπτομέρειες στα στοιχεία της κίνησης που δόθηκαν από το λιμεναρχείο της Κέρκυρας και ο κ. Ζερβόπουλος δεν τα έχει πρόχει να μας τα πει. Είχαμε λοιπόν από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλο Σάββατο 34.002 επιβάτες από Ιγουμενίτσα, είναι αφήξεις αυτές, 7.489 γιοταχή και 203 λεωφορεία, παρακαλώ πολύ. Έχουμε μία μείωση σε σχέση με πέρυσι που, όπως είπαμε, το Πάσχα έπεσε Μάιο, οπότε θα πρέπει λογικά να συγκριθεί με αντίστοιχο Πάσχα του Μαΐου. Έχουμε μία μείωση στους επιβάτες της τάξης του 17,13% από Ιγουμενίτσα, μείον 13,89% στα οχήματα και μείον 16,12% στα λεωφορεία. Από Λευκύμη τώρα είχαμε από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλο Σάββατο άφηξη 4.943 επιβατών με μία μείωση της τάξης του 15,5%. 1.253 οχήματα ήταν μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με τον περσινό Πάσχα, κατά 23,18% και 45 λεωφορεία, μία μείωση της τάξης των 25%. Τώρα από την Ιταλία είχαμε επίσης δύο πλοία, όπως είπαμε, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο ήρθαν αυτά. Είχαμε 404 επιβάτες να έρχονται από την Ιταλία, μία αύξηση 9,78%, είχαμε και κοινό Πάσχα, οπότε βόλεψε. Είχαμε 114 γιοταχή, αύξηση 1,79% και 2 λεωφορεία. Πέρσι αντίστοιχα δεν είχαμε λεωφορεία. Στο γενικό σύνολο λοιπόν είχαμε 39.349 επιβάτες, με μια διαφορά μείον 16,8% σε σχέση με πέρσι, 8.856 οχήματα μείον 15,38% και 250 λεωφορεία μείον 17,22% σε σχέση με το περσινό Πάσχα που, όπως είπαμε, είχε πέσει Μάιο, είχε ανοίξει την ουσία η τουριστική σεζόν, ήταν ανοιχτά και περιφερειακά ξενοδοχεία, οπότε είχαμε ρεκόρ σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία. Στις 9 σύνδεσμε το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Σπύρος Χοντρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Σεβασμιότατο Πατέρα Γεώργιο Αλτουβά, Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών της Κέρκυρας, για την εκδημία του Καθολικού Ποντίφικα, του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος έφυγε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα σε ηλικία 88 ετών. Η σωρός του Πάπα των Φτωχών, όπως είχε ονομαστεί, μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ σε ένα απλό φέρετρο στο παρεκκλήσι του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου διέμενε, ενώ εικόνες από το σφράγισμα του γραφείου και του διαμερίσματός του έκαναν το γύρο του κόσμου. Η Ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ δεκάδες είναι οι πιστοί που σπέβδουν στην πλατεία του Βατικανού για να τον αποχαιρετήσουν, με τη σωρό του να εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη αύριο. Ο πρώην καρδινάλιος Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο της Αργεντινής εξελέγει πάπα στις 13 Τρίτου του 2013. Ήταν ο 266ος πάπας και ο πρώτος από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ήταν επίσης ο πρώτος ποντίφικας που επέλεξε το όνομα Φραγκίσκος, προκειμένου να συνδεθεί η παποσύνη του με τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, που ήταν επιλεγόμενος και Άγιος των Φτωχών. Στην διαθήκη του που δημοσιοποιήθηκε από το Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος επιβεβαίωσε ότι η τελευταία επιθυμία του ήταν να ταφεί στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης και όχι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου εντός του Βατικανού. Το κείμενο που υπογράφει το 2022 ο Πάπας εκφράζει την επιθυμία να ταφεί στο έδαφος χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διάκοσμο, αλλά μόνο με το όνομά του γραμμένο στα λατινικά, δηλαδή Φραντζίσκους. Η Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης έχει συνδεθεί οικογενειακά με τον ίδιο, καθώς οι γονείς του ήταν Ιταλοί που μετανάστευσαν στην Αργεντινή και εκκλησιάζονταν και οι γονείς του και οι παππούδες του στη συγκεκριμένη εκκλησία, και ο ίδιος λέει την επισκέπτονταν κάθε φορά που έφευγε για ένα παπικό ταξίδι ή έρχονταν προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια της Παναγίας. Προσευχή του Ροζάριο υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του Πάπα Φραγκίσκου, που τελέστηκε στην κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου, πρωτοστατούντος του καρδιναλίου Μάουρο Γκαμπέτη, ο οποίος απευθυνόμενος στους πιστούς τόνισε: «Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πάπας μας έλεγε πάντα πως ο θάνατος δεν είναι μια πόρτα που κλείνει, αλλά είσοδος στην Ιερουσαλήμ των ουρανών». Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέλευση των καρδιναλίων που θα καθορίσει τους χρόνους και τις λεπτομέρειες της καινής έδρας μετά το θάνατο του Πάπα, σύμφωνα με τη ΡΑΗ. Εντός τριών εβδομάδων από την ημέρα του θανάτου του Πάπα, αναμένεται ότι οι 136 καρδινάλοι ηλικίας μέχρι 80 ετών, εκ των οποίων το 70% είχαν επιλεγεί από τον Φραγκίσκο, θα πρέπει να απομονωθούν σε μυστικές πληροφορίες για την εκλογή του νέου αρχηγού της Καθολικής Εκκλησίας. Απαιτούνται τα 2/3 των ψήφων, ενώ η διαδικασία έχει όριο 13 ημερών για να φανεί λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλας Σιξτίνα. Και ο αρχαιότερος εκ των καρδιναλίων να αναγγέλει στο πλήθος «Χαμπέμους Πάπαμ». Έχουμε Πάπα. Τα ψηφοδέλτια των καρδιναλίων καίγονται σε μία σόμπα μετά την λήξη της ψηφοφορίας. Και σε μία δεύτερη σόμπα που έχει τοποθετηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό, καίγεται μία χημική ουσία, ένα καπνογόνο στην ουσία. Όταν δεν υπάρχει εκλογή βγαίνει μαύρος καπνός, όταν υπάρχει εκλογή βγαίνει λευκός καπνός. Λοιπόν, να περάσουμε σε μια μουσική γέφυρα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την Καθολική Αρχιεπισκοπή τηλεφωνικά και να μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Πατέρα Γεώργιο. Όπως σας είπαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών, ο πατέρας Γεώργιος Αλτουφάς. Χριστός Ανέστη, Σεβασμιότατε, και συγχαρητήρια για την εκδημία του Αγίου Πατέρα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε ότι στην ουσία είστε συνδεδεμένος με τον Πάπα Φραγκίσκο, καθώς επί της παποσύνης του έγινε η άνοδός σας εδώ στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έγινε η επιλογή και η εκλογή έγινε τον Σεπτέμβριο του 2020 και η χειροτονία μου ήταν το 2021, επομένως είναι μέσα στα χρόνια όπου ο Πάπας Φραγκίσκος διαπίμανε την Καθολική Εκκλησία. Mm-hmm.
Να πούμε ότι επίσης τον είχατε συναντήσει νομίζω τον περασμένο Νοέμβριο σε μια επίσκεψη στο Βατικανό.
Κάθε 5 χρόνια οι επίσκοποι κάθε τοπικής εκκλησίας, κάθε χώρας πιο συγκεκριμένα, κάνουν μια επίσκεψη στη Ρώμη. Αυτή ονομάζεται επίσκεψη ad limina, δηλαδή είναι ένα προσκύνημα στους τάφους των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και σε αυτό το προσκύνημα οι επίσκοποι έχουν επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες της Αγίας Έδρας, αλλά και μια προσωπική συνάντηση από κοινού. Ο κάθε πάπας ακολουθούσε μια δική του γραμμή. Mm-hmm. Εκείνος μας δέχτηκε όλους μαζί. Ναι. Και εκεί σε πολύ ελεύθερο στυλ και τρόπο μας ρώτησε πώς είμαστε, πώς περνάμε την αποστολή μας, αν βρίσκουμε δυσκολίες, και ήταν μια ελεύθερη συζήτηση. Εκείνο το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση ήταν η αναφορά του, μεταξύ άλλων βέβαια, η αναφορά του στον κοινό εορτασμό του Πάσχα.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητούσαμε στη συνέχεια της κουβέντας μας, εφόσον όμως το αναφέρατε, ήταν κάτι που συζητούνταν μεταξύ του Πάπα Φραγκίσκου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ναι. Και μάλιστα με μία πρόθεση να αλλάξει η Καθολική Εκκλησία, να ακολουθήσει δηλαδή το ημερολόγιο το σεληνιακό που ακολουθεί η Ορθόδοξη, προκειμένου να ταυτιστούν οι δύο εορτασμοί.
Ναι, μπροστά μας ο Άγιος Πατέρας είχε πει ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να ακολουθήσουμε το ημερολόγιο ή τον υπολογισμό καλύτερα της ημερομηνίας του Πάσχα που ακολουθεί η Ανατολή. Συνέχιζε δηλαδή να είναι πρόθυμος παρουσιάσει μέσα από την απλότητά του και την ταπεινότητά του την πρόθεσή του να πλησιάσει, όπως αναφέρεται, πιο κοντά τις δύο εκκλησίες, και βέβαια να δείξει την προθυμία του για μία από κοινού πορεία των χριστιανών.
Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγαλώσει και είχε γαλουχηθεί στην Αργεντινή, στις φτωχογειτονιές εκεί της Νότιας Αμερικής. Ήξερε από κοντά τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, την απλή ζωή. Ήταν, ναι, ποδοσφαιρόφιλος, μην το ξεχνάμε αυτό. Γενικά είχε μεγάλη επαφή με τον κόσμο.
Ήταν ένας άνθρωπος λαϊκός, με την έννοια ήταν ένας άνθρωπος του λαού, των ανθρώπων, μεταξύ των ανθρώπων, και από την και ως ιερέας αλλά και ως αρχιεπίσκοπος εκεί στο Buenos Aires, αλλά και κατόπινος επίσκοπος Ρώμης. Νομίζω ότι γι' αυτό το ανέφερα και προηγουμένως, έδειξε αυτό το οποίο ήταν, αυτό το οποίο σίγουρα οι εμπειρίες του τον γαλούχησαν, τον διαμόρφωσαν, και θεωρώ ότι αυτό λοιπόν που εκείνος προσπάθησε να ζήσει και μέσα στην πνευματική του ζωή και στην πνευματική του πορεία ως χριστιανός πρωτίστως και κατόπινος κληρικός, θέλησε να το δείξει και στην προσωπική του ζωή, αλλά και μέσα από τις μεταρρυθμίσεις, τόσο μέσα στην Καθολική Εκκλησία, αλλά όπως αναφέρετε και εσείς, στα ανοίγματά του προς εκείνους οι οποίοι ήταν εκείνοι οι οποίοι, εκείνους τους οποίους ήθελε να συναντήσει, εκείνους, ναι, τους οποίους, ναι, ήθελε να... Ναι.
Και τον είδαμε πολλές φορές να κάνει λόγο, για παράδειγμα, για τον πόνο και την ταλαιπωρία των μεταναστών. Να πηγαίνει στη Λαμπετούζα, να έρχεται εδώ στη Λέσβο μαζί με τον Πατριάρχη, προκειμένου να συναντήσει ο ίδιος μετανάστες. Και γενικότερα οι παρεμβάσεις αυτές, πέραν του συμβολικού χαρακτήρα, είχαν και ουσιαστικό πρόσημο.
Ακριβώς, γιατί ο ίδιος πολλές φορές τόνιζε και υπογράμμιζε την ανάγκη να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν κοίταζε πρωτίστως, να το πω έτσι, αν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με νόμιμο τρόπο ή όχι σε μια χώρα και πιο συγκεκριμένα εδώ στην Ελλάδα που είχαμε τόσες μεταναστευτικές ροές. Εκείνον που τον ένοιαζε, είναι προσωπική μου τοποθέτηση αυτή, θεωρώ ότι ήταν το πρόσωπο μιας εκκλησίας η οποία αγκαλιάζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αφήνοντας τα πάντα πίσω τους ψάχνουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, και προέτρεπε με αυτόν τον τρόπο να, και όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν το ίδιο.
Έκανε επίσης αναφορές που θα θεωρούνταν τα παλαιότερα χρόνια αδιανόητες για έναν Πάπα, και για τους ομοφιλόφιλους αλλά και για το πρόβλημα της παιδεραστίας ακόμη και μέσα στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας.
Ναι, σε ό,τι αφορά αυτά τα σκάνδαλα, θεωρώ ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πάπα Βενέδικτο 16ο, μέσα σε ένα κλίμα αρκετά δύσκολο για την Καθολική Εκκλησία, με αποφασιστικότητα τόσο για τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης από κάποιους κληρικούς, όσο και για κάποια οικονομικά σκάνδαλα, έδρασε αποφασιστικά και συνέχισε μάλιστα να παρακολουθεί τις εξελίξεις των αλλαγών τις οποίες εκείνος θέλησε να δημιουργήσει και μέσα στις τοπικές εκκλησίες αλλά και μέσα στο ίδιο το Βατικανό, μέσα στην ίδια την Ρωμαϊκή Κούρια, αναδιοργανώνοντας κάποιους οργανισμούς εσωτερικούς μέσα του Βατικανού, αλλά δίνοντας εγκυκλίους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται η Εκκλησία να αντιμετωπίζει αυτά τα σκάνδαλα, να μην υπάρχει τίποτα κρυφό, να υπάρχει μια διαφάνεια σε όλες αυτές τις καταστάσεις, και έδωσε προτεραιότητα, τουλάχιστον το προσπάθησε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν κάτι ξεκινάει από πάνω πρέπει να μπορεί και να εφαρμοστεί και προς τα κάτω. Επομένως θέλω να πω ότι είναι αναγκαία και η συνεργασία όλων για την επίτευξη κάποιων στόχων. Επομένως, εκείνος, γιατί το έβλεπα και από την επικοινωνία μας με τους οργανισμούς της Αγίας Έδρας σε αυτά τα ζητήματα, επέμεναν και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να επιμένουν πολύ στην τήρηση κάποιας τάξης πραγμάτων που πλέον ο Πάπας Φραγκίσκος εφάρμοσε μέσα στην Καθολική Εκκλησία.
Ξέρουμε ότι πάντοτε στους μεγάλους εκκλησιαστικούς οργανισμούς υπάρχουν δύο εντός αγωγικών στρατόπεδα, το πιο φιλελεύθερο και το πιο συντηρητικό.
Ναι.
Βλέπετε μετά την εκλογή του Πάπα Φραγκίσκου και την όλη αυτή την αναδιοργάνωση που μας έχετε περιγράψει μόλις, να υπάρχει από κάτω στη βάση, στον κόσμο, μία ανοχή σε ό,τι αφορά αυτές τις αλλαγές?
Εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία πάντοτε, και όχι μόνο η Εκκλησία, γενικότερα έτσι, επειδή ως άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, αλλά επειδή μιλάμε για την Εκκλησία, πάντοτε θα υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές ίσως τάσεις. Το θέμα για μένα προσωπικά είναι ποια θα είναι η γραμμή της Εκκλησίας και αν η επόμενη πνευματική ηγεσία θα στηρίξει αυτό το οποίο ο Πάπας Φραγκίσκος προσπάθησε έτσι με τόσο κόπο να εφαρμόσει μέσα στην Καθολική Εκκλησία. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια συνέχεια, γιατί η Εκκλησία, ακολουθώντας πάντοτε το Χριστό, πρέπει δεν πρέπει να κάνει πισωγυρίσματα. Αντιθέτως, πρέπει όλο ένα και περισσότερο να συμμορφώνεται σε εκείνον, με το έψιλον κεφαλαίο.
Ναι. Ναι. Τώρα, μια που μιλήσατε για την επόμενη πνευματική ηγεσία, μας μπάζετε λίγο στο τμήμα της συζήτησης, στο οποίο αφορά την εκλογή του νέου Πάπα. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω αν είναι γνωστή σε όλους, αλλά θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, έτσι δεν είναι?
Όσο δεν υπάρχει εκλογή, σύγκληση σε κάποιο πρόσωπο, ναι, θα διαρκέσει. Στο τέλος, αν θυμάμαι καλά και από ό,τι γνωρίζω, βέβαια όταν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, πλέον η διαδικασία γίνεται πιο απλή και έτσι καταλήγουν σε κάποιο... σε κάποιο πρόσωπο και έτσι υπάρχει και ο λευκός καπνός όπως γνωρίζουμε.
Τώρα, επειδή δεν είμαστε εδώ στην Ελλάδα εξοικειωμένοι, να πούμε ότι η εκλογή γίνεται από το κονκλάβιο, το σώμα των καρδιναλίων. Ναι. Οι καρδινάλοι είναι συνήθως επίσκοποι, οι επίσκοποι όμως δεν είναι καρδινάλοι. Υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής σε σχέση με τους Ορθόδοξους. Οι καρδινάλοι είναι στην ουσία ένας τίτλος τιμής τον οποίο αποδίδει ο εκάστοτε πάπας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης είναι ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος. Και όπως πολύ σωστά το είπατε, πολλοί καρδινάλοι δεν είναι επίσκοποι, αλλά ούτε οι επίσκοποι είναι όλοι καρδινάλοι. Όμως ανάμεσά τους υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα εκλέξουν τον νέο επίσκοπο Ρώμης.
Και θα πρέπει να έχουν και ένα ηλικιακό όριο, θα πρέπει να είναι μέχρι 80 ετών.
Μέχρι 80 ετών, σωστά το λέτε, ναι. Σωστά. Αυτός και νομίζω ότι οι εκλέκτορες, συγγνώμη που σας διέκοψα, οι εκλέκτορες ήταν, από ό,τι θυμάμαι από το κανονικό δίκαιο, στον αριθμό 120. Δεν ξέρω γιατί πολλές φορές ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε αρκετές μικροαλλαγές σε διάφορα πράγματα και τομείς, να το πω έτσι, της ζωής της Καθολικής Εκκλησίας και της τάξης της Καθολικής Εκκλησίας και των κανόνων, και δεν ξέρω μήπως αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί ελαφρώς αλλά πάντως ήταν, εγώ το θυμάμαι καλά, 120 οι εκλέκτορες.
Ναι. Διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ της ΡΑΗ που λέει ότι το 70% των καρδιναλίων που έχουν δικαίωμα ψήφου έχουν επιλεγεί από τον Πάπα Φραγκίσκο. Αυτό δίνει μια βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του έργου του από τον επόμενο διάδοχό του?
Νομίζω πως ναι, γιατί ο Πάπας Φραγκίσκος προσπάθησε να επιλέξει ανθρώπους, και μάλιστα το λέω γνωρίζοντας έναν από αυτούς πιο κοντά, μάλιστα τον καρδινάλιο της Νάπολη, με τον οποίο ήμασταν μαζί στη σύνοδο των επισκόπων που πρόσφατα έγινε στην Καθολική Εκκλησία με θέμα τη συνοδικότητα. Αυτός ο άνθρωπος, ως επίσκοπο εγώ τον γνώρισα, κατόπιν άκουσα ότι ονομάστηκε καρδινάλιος, και είναι πραγματικά, ήταν σαν να έβλεπα κατά κάποιο τρόπο τον Πάπα Φραγκίσκο να καθρεφτίζεται στο πρόσωπό του. Βέβαια εκείνος είχε κάποιες άλλες πνευματικές καταβολές, αλλά στη γραμμή, όπως το αναφέρετε, θεωρώ ότι η νέα πνευματική ηγεσία θα χρειαστεί να ακολουθήσει κατά κάποιο τρόπο, όχι απαραίτητα όπως ήταν ο Πάπας Φραγκίσκος, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά τουλάχιστον τις κατευθύνσεις τις οποίες εκείνος έδωσε στην Καθολική Εκκλησία, νομίζω ότι δεν υπάρχουν πισωγυρίσματα.
Τώρα, σεβασμιότατε, διαβάζουμε στον τύπο ότι υπάρχει μια πιθανότητα να εκλεγεί είτε πάπας από την Αφρική, μαύρος, είτε Ασιάτης. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια σοβαρή δυνατότητα, ένα ενδεχόμενο το οποίο έχει βάση?
ειλικρινά θα σας απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Και σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, αυτές είναι οι υποθέσεις και καταλαβαίνω από την άλλη το ενδιαφέρον και ίσως και λίγο την περιέργεια, γιατί την έχω και εγώ, για τι θα συμβεί μετά. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στο σωστό κλίμα το οποίο η Εκκλησία δημιουργεί όταν είναι να εκλεγεί ένας νέος επίσκοπος Ρώμης και κατ' επέκταση Πάπας, και εύχομαι και προσεύχομαι το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει, να είναι ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να μιλήσει μέσα στην Εκκλησία και εκτός από αυτή στη σύγχρονη εποχή.
Ναι.
Όπως έκανε νομίζω ο Πάπας Φραγκίσκος.
Έμαθα μιλώντας με καθολικούς ότι υπάρχει μία φράση σε ό,τι αφορά την εκλογή.
Ναι.
Θέλετε να μας την πείτε?
Ότι όποιος, όποιος μπαίνει... μπαίνει Πάπας στο κονκλάβιο, βγαίνει καρδινάλιος.
Ακριβώς αυτό. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή φράση που αφορά συνήθως τις εκλογές τέτοιων κλειστών οργάνων.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος, το ενδιαφέρον, εγώ θα σταθώ σε αυτή τη λέξη, το ενδιαφέρον των ανθρώπων, γιατί είναι κακά τα ψέματα ένας πολύ σημαντικός ρόλος αυτός του Επισκόπου Ρώμης και για την Καθολική Εκκλησία αλλά και για όλο τον κόσμο, μέσα στη θέση την οποία έχει ως Πάπας, και ο λόγος του και η στάση του για πολλά θέματα όπως βλέπουμε να συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον δημιουργεί αυτού του είδους την αναζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος, με όλη αυτή την φημολογία. Αλλά κατά τη γνώμη μου, ας έχουμε πιο πολύ εμπιστοσύνη και στη διαδικασία, όπως είπα και προηγουμένως, της Εκκλησίας, αλλά και σε αυτό το οποίο ελπίζω ο Θεός θέλει να δώσει και για την Καθολική Εκκλησία και γιατί όχι για όλο τον κόσμο.
Μακάρι να εκλεγεί ένας φωτισμένος άνθρωπος όπως ήταν και ο Εκκλειπών, και μακάρι να δούμε και έναν Έλληνα καρδινάλιο, γιατί μαθαίνω ότι εδώ και 100 περίπου χρόνια έχει να οριστεί καρδινάλιος από τη χώρα μας.
Ως έδρα καρδιναλίου δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιοι επίσκοποι που πέρασαν από την Ελλάδα να έγιναν κατόπιν, φεύγοντας από την Ελλάδα και από την Κέρκυρα, καρδινάλοι στη Ρώμη, αλλά αν αυτό είναι επιθυμία και αν υπάρχει κάποιος άξιος κατά τη γνώμη του Αγίου Πατέρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι φωτισμένοι μπορούν να βοηθήσουν. Σίγουρα είναι μία τιμή, αλλά από την άλλη είναι και μία πολύ σοβαρή και υπεύθυνη διακονία, την οποία εγώ προσωπικά, όχι αν αφορούσε εμένα, αλλά γενικά το λέω, είναι ένας, ήδη η θέση του επισκόπου είναι ένας μεγάλος σταυρός. Νομίζω ότι η θέση του καρδιναλίου είναι κάτι ακόμα πιο βαρύ.
Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, σεβασμιότατε, για αυτή την συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστώ συνέχεια. Εγώ και πάλι Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, ο Κύριος ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών, ο πατέρας Γεώργιος Αλτουβάς, με τον οποίο μιλήσαμε βέβαια για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου και την εκλογή του νέου Ποντίφικα της Καθολικής Εκκλησίας.
Ακροβάτω και σου φωνάζω, ακούσε με. Στη μέση της βροχής, σαν καρύδο τσουφλοβουλιάζω, κράτησε με. Χωρίς να το σκεφτείς, για μια στιγμή κοντά μου έλα και αγάπησε με. λίγο πριν να ξημερώσει, προδώσε με. Στο πλάι σου να βρω το μυστικό που θα φωτίσει τις ερήμου τις σκιές. Στο πλάι σου να βρω το γιατρικό που θα γιατρέψει τον ανθρώπο τις καρδιές. Και θα έρθει σου να βρέψω και σαν μια φλόγα στη φωτιά θα σου χορέψω. Με μαγικό κλειδί τη νιώτη σου θα κλέψω, με το σκοτάδι θα παλέψω. Και θα έρθει σου να βρέψω και σαν μια φλόγα στη φωτιά θα σου χορέψω. Με μαγικό κλειδί τη νιώτη σου θα κλέψω, με το σκοτάδι θα παλέψω. Απ' του ανέμου τις ειρήνες ξεχάσε με. Αν τύχει και κρυφτείς στον ουρανό και γίνεις ήλιος, θάμπωσε με. Κι όταν μ' ονειρευτείς σαν λουλουδάκι στο ματήλι, κέντησε με. Σαν νέκταρ να με πιείς και σαν χρυσό σκόνη στα αστέρια, σκόρπισε με. Στο πλάι σου να βρω το γιατρικό που θα γιατρέψει τον ανθρώπων τις καρδιές. Και τ' άνθη σου να δρέψω και σαν μια φλόγα στη φωτιά θα σου χορέψω. Με μαγικό κλειδί την νιώτη σου θα κλέψω, με το σκοτάδι θα παλέψω. Και τ' άνθη σου να δρέψω και σαν μια φλόγα στη φωτιά θα σου χορέψω. Με μαγικό κλειδί την νιώτη σου θα κλέψω, με το σκοτάδι θα παλέψω. Και τ' άνθη σου να δρέψω και σαν μια φλόγα στη φωτιά θα σου χορέψω. Με μαγικό κλειδί την νιώτη σου θα κλέψω, με το σκοτάδι θα παλέψω. Σου να δρέψω και σαν μια φλόγα στη φωτιά θα σου χορέψω. Με μαγικό κλειδί τη νιώτη σου θα κλέψω, με το σκοτάδι θα παλέψω.
Θα επιστρέψουμε στα της κίνησης. Στη Μεγάλη Εβδομάδα θα συνδεθούμε με το αεροδρόμιο για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Δημήτρη Ρούσο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούσο.
Καλημέρα και χρόνια πολλά,
χρόνια πολλά.
Σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, είχαμε κίνηση και από το αεροδρόμιο. Ξέρουμε σε ποια μεγέθη κοιμάθηκε περίπου?
Κοιτάξτε, απόλυτους αριθμούς δεν έχουμε. Έχουμε ενδεικτικά από τη μία από τις δύο αεροπορικές εταιρείες, γιατί βασικά η όποια αύξηση θα μπορούσε να υπάρχει αυτές τις μέρες ήταν αύξηση από την κίνηση εσωτερικού.
Ναι.
Έτσι. Και μιλάμε βέβαια για τις δύο εταιρείες, την Aegean και τη Sky Express. Ήδη από τη Μεγάλη Εβδομάδα είχε φανεί ότι υπήρχε μια μικρή πτώση. Γιατί δύο-τρεις μέρες πριν, δηλαδή τη Μεγάλη Τρίτη, ακόμα υπήρχαν διαθέσιμα εισιτήρια και για τη βραδινή πτήση της Μεγάλης Πέμπτης και για Μεγάλη Παρασκευή και για Μεγάλη Σάββατο. Αυτό άλλες χρονιές δεν ήταν δυνατό. Είχαν εξαφανιστεί τα εισιτήρια πολύ καιρό πριν. Και φέτος η μία εταιρεία, η Aegean, έβαλε ένα παραπάνω αεροπλάνο τη Μεγάλη Πέμπτη και μία παραπάνω πτήση τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, χτες. Ναι. Ενώ η Sky Express, που διατήρησε τρία δρομολόγια, απλά άλλαξε τον τύπο του αεροσκάφους, διπλασιάζοντας και περισσότερο τη χωρητικότητα. Δηλαδή από 72 θέσεις που έχουν τα ATR που χρησιμοποιεί στις χειμερινές πτήσεις, τα Airbus 320 έχουν 180. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν συν 110 θέσεις η κάθε μία από τις τρεις πτήσεις την ημέρα. Mm-hmm. Όμως τα νούμερα που έχουμε για αυτή την εταιρεία δείχνουν ότι τόσο και τη Μεγάλη Τετάρτη, υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή δεν ήταν ασφιχτικά γεμάτα τα αεροπλάνα που ήρθαν. Τις 17 του μήνα μία πτήση είχε ακόμα θέσεις, άρα μπορούσε κάποιος δηλαδή να βρει θέση για να έρθει. Τη Μεγάλη Παρασκευή 18 του μήνα οι δύο από τις τρεις πτήσεις είχαν διαθέσιμες θέσεις και το Μεγασάββατο επίσης. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν γεμάτα στο 100% τα αεροπλάνα που ήρθαν στην Κέρκυρα. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι και για την επιστροφή κάπως το ίδιο θα ίσχυσε. Mm. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε βέβαια τα στοιχεία. Αυτό μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια, μάλλον σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια, ήταν η πρώτη χρονιά που είδαμε αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή ότι υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στις κρίσιμες μέρες. Mm. Δηλαδή το Zenith ήταν πάντα η Μεγάλη Πέμπτη. Mm. Όπου, όπως σας είπα, η μία εταιρεία έβαλε μία ακόμα πτήση, μία βραδινή πτήση, για την οποία δύο μέρες πριν υπήρχαν διαθέσιμα εισιτήρια. Δεν εξαφανιστήκαν δηλαδή όλα. Mm-hmm. Και μάλιστα παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο, να μειώσουν τις τιμές. Δηλαδή οι τιμές των πτήσεων της Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου έπεσαν κατά 20 με 30 ευρώ. Οι διαθέσιμες θέσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι φάνηκε ότι οι αεροπορικές εταιρείες έβλεπαν ότι δεν θα γεμίσουν τα αεροπλάνα. Να. Ενώ άλλες χρονιές οι τιμές ήταν δυσθεώρητα ύψη, δηλαδή πάνω από 150 ευρώ η κάθε θέση. Mm-hmm. Ή μπορεί να βρεις και κάποιος business class μόνο και όχι economy, οπότε θα πήγαινε στα 250 και plus.
Ναι. Αυτό μάλλον δείχνει προς την πλευρά του λιμανιού, το οποίο ανακοίνωσε μία μείωση της τάξης του 16% στο σύνολο των επιβατών, και η Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα προς Οικουμενίτσα, αλλά και από Λευκύμη. Γεγονός που δείχνει ότι πέρσι, που είχε πέσει και το Πάσχα Μάιο, δηλαδή αρκετά αργά, είχαμε ένα ταβάνι, μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 23. Έχουμε μια πτώση που και πάλι είμαστε πάρα πολύ ψηλά και μάλιστα ίσως ψηλότερα από το 23, αλλά δεν έχουμε τον ίδιο κόσμο με πέρσι.
Ναι, έτσι είναι, κύριε Σκαδόπουλε. Εμείς που ζούμε και αναπνέουμε στην Κέρκυρα είδαμε μία μικρή πτώση, όσοι κυκλοφορήσαμε δηλαδή αυτές τις μέρες, η οποία όμως ήταν για μας τους Κερκυραίους προς το καλύτερο. Δηλαδή ναι, ήταν λίγο πιο υποφερτά τα πράγματα.
Αυτό
νομίζω ότι είναι ακριβώς, ναι. Πιστεύω ότι δεν ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ όσο πέρσι οι επισκέπτες μας. Και εμείς βέβαια. Mm-hmm. Έτσι.
Και μην ξεχνάμε ότι σε σχέση με άλλα χρόνια, δηλαδή εγώ θυμάμαι ανθρώπους να μαζεύονται εκεί που κάνουμε την μεγάλη δημοσιογραφική σύγκριση, είναι στους Μπότιδες. Εκεί πέρα λοιπόν γέμιζε το Πεντοφάναρο, αλλά γέμιζε μέχρι τα όρια της πλατείας, γέμιζε λίγο παραπάνω στην Καποδιστρίου. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το πλήθος να εξαπλώνεται μέχρι το Φρούριο, μέχρι τον Καποδίστρια, μέχρι την πλατεία την Άνω. Αυτά είναι δυσθεώρητα μεγέθη.
Έτσι είναι, κύριε Σκιαδόπουλε. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι το έθιμο των Μπότιδων τίνει να ξεπεράσει όλες τις άλλες εκδηλώσεις του Πάσχα στην Κέρκυρα, δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή είναι πολλοί κόσμος που δεν ασχολείται καν να πάει να δει τους επιταφείους και πάει στις 11 η ώρα του Μεγάλου Σαββάτου να δει μόνο και μόνο τους Μπότιδες. Ναι. Το οποίο είναι κάτι που εμένα με προβληματίζει προσωπικά.
Εντάξει, είναι ένα έθιμο το οποίο υιοθετείται πλέον και από άλλες περιοχές, όχι μόνο των Επτανήσεων όπως η Ζάκυνθος, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδος. Ξαφνικά άρχισαν όλοι να σπάνε Μπότιδες, όχι απλά πιάτα κτλ. Μπότιδες. Να ελπίσουμε ότι όλα θα... Δεν ξέρω, η επιστροφή έχει ολοκληρωθεί του πολύ κόσμου.
Από ό,τι φαίνεται, ναι. Χτες ήταν, όπως σας είπα, είχε μία ακόμα εξτρά πτήση μία εταιρεία. Από εδώ και πέρα πάμε σε πιο έτσι, normal καταστάσεις. Mm-hmm. Με τις κανονικές πτήσεις υπάρχουν τρεις κάθε μέρα από την κάθε εταιρεία, δηλαδή έξι σύνολο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και σήμερα το πρωί οι πρωινές πτήσεις ήταν σε κανονικά επίπεδα. Βέβαια εξακολουθεί δηλαδή η πρωινή πτήση και της Sky Express ήταν με Airbus 320. Ναι. Όπως σας είπα ήταν παραπάνω η χωρητικότητα από ό,τι ήθιστε. Mm-hmm. Βέβαια σε λίγο διάστημα, επειδή μπαίνει το καλοκαίρι, η εταιρεία αυτή θα βάλει μόνιμα Airbus. και όχι ATR όπως είναι μέσα στο χειμώνα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι φέτος ήταν και πιο νωρίς το Πάσχα. Πέρσι ήταν 5 του Μάη, φέτος ήταν 20 Απριλίου. Βεβαίως έχει ξεκινήσει και η σεζόν έτσι, με πτήσεις εξωτερικού. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά και σε αυτό. Έχουμε και ξένους δηλαδή που έρχονται, ναι. Και κάθε μέρα έχουμε περισσότερες πτήσεις σε σύγκριση με την ίδια μέρα της προηγούμενης εβδομάδας.
Τώρα για πείτε μου, θα ξανακλείσει το αεροδρόμιο?
Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι ναι, θα ξανακλείσει την επόμενη χειμερινή περίοδο. Δεν μας έχει ανακοινωθεί ακόμα ποια ακριβώς περίοδο, αν θα είναι πριν τις γιορτές ή μετά. Αυτό το είχε ανακοινώσει ο διευθυντής της Fraport στην ημερίδα που είχε γίνει για τον τουρισμό το χειμώνα, όπου μας είπε ότι δεν έχουν τελειώσει οι εργασίες και πρέπει να ξανακλείσει για ένα διάστημα το οποίο δεν το προσδιόρισε. Και εμείς μείναμε έκπληκτοι βέβαια. Άλλωστε βλέπετε ότι το εργοτάξιο που είχε στηθεί απέναντι εκεί που σταθμεύουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα δεν έχει αποσυναρμολογηθεί, άρα θα συνεχίσει τη λειτουργία του και την επόμενη σεζόν.
Τουλάχιστον να μην κλείσει τώρα, από εδώ και στο εξής που ανοίγει η τουριστική σεζόν.
Το καλοκαίρι δεν κλείνει το αεροδρόμιο για εργασίες, έτσι κι αλλιώς θα ήταν τεράστιο λύστημα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο σχεδιασμό. Απλά δεν ξέρουμε αν θα είναι το Δεκέμβρη, δηλαδή πριν τις γιορτές, ή το Γενάρη μετά τις γιορτές, γιατί ελπίζω να είναι μόνο μία φορά και όχι δύο, όπως ήταν τα προηγούμενα τρία χρόνια που έκλεινε δύο φορές και πριν και μετά. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος, δηλαδή το χειμώνα του 24 με 25, δεν έκλεισε για ένα μήνα, 15 και 15, αλλά για 40 μέρες. Έτσι. Ήταν παραπάνω ημέρες.
Ναι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε.
Άλλωστε, να συμπληρώσω ότι το έργο που είναι σε εξέλιξη, έτσι όλοι αυτοί οι εργασίες που είδαμε να γίνονται, έχει πάρει παράταση η ολοκλήρωσή του για ένα χρόνο. Δηλαδή, ενώ έπρεπε αρχικά να λήξει 30 του Ιουνίου του 25, να ολοκληρωθούν οι εργασίες δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαψης. Και πήρε παράταση για άλλον ένα χρόνο. Άρα η καταληκτική ημερομηνία πλέον είναι 30 Ιουνίου του 2026. Ναι. Και εκεί πρέπει να έχουν τελειώσει όσες εργασίες περιγράφονται μέσα στη σύμβαση αυτή.
Ναι. Για πείτε μου τώρα, τους ανθρώπους που ζητούσαμε να έρθουν εδώ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με τον τελευταίο διαγωνισμό διορισμού, τους έχουμε, τι τελικά έγινε?
Λοιπόν, έχουν έρθει τρεις ελεγκτές από τον προηγούμενο διαγωνισμό που ήταν του 23. Ναι. Έτσι. Γιατί όπως σας έχω πει, όταν γίνεται μια προκήρυξη, πρώτον περνάει ένα μεγάλο διάστημα να γίνει διαγωνισμός, επιλογή κτλ. Μετά πρέπει να γίνει μια βασική εκπαίδευση και μετά πρέπει να πάρουν ειδικότητα. Οπότε, αν σήμερα προσληφθεί ένας υπάλληλος, είτε ελεγκτής είναι είτε ηλεκτρονικός, για να μπει στη βάρδια που λέμε εμείς, δηλαδή να μπορεί να είναι αποδοτικός, έτσι, θα περάσουν τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Οι επιλαχόντες μάλλον του διαγωνισμού που έτρεξε πριν από λίγο διάστημα και αφορούσαν μόνο τους ελεγκτές, γιατί για τους ηλεκτρονικούς ακόμα, ενώ υπάρχει ο σχεδιασμός για 43 προσλήψεις, δεν βγήκε ακόμα στον αέρα από το ΑΣΕΠ και το περιμένουμε. Ο διαγωνισμός λοιπόν των ελεγκτών, από ό,τι φαίνεται, έγινε και η δεύτερη φάση και προφανώς θα είμαστε τώρα σε αναμονή να βγουν τα ονόματα των επιτυχόντων, οι οποίοι θα πρέπει να βγει φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως για τον διορισμό τους, να περάσουν εκπαίδευση και όλα αυτά. Αυτά μάλλον πάνε για το φθινόπωρο, όπως καταλαβαίνετε.
Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια, κύριε Ρούσο.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σκιαδόπουλο. Ας ελπίσουμε ότι η σεζόν θα περάσει καλά και να είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
Και χωρίς προβλήματα.
Και χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Κυρίως. Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Κονδρογιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε ξανά στις 11 με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.